Геплиер адатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlı tiyade gepleşigimi de dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, üýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň baş arçasynyň töweregi şuwunlar gaty janly görünýär. Bu ýere gezelenje gelýän adamlaryň sany gün sayyn köpelýär. Gezelenje çykan şäher ýaşaýjylaryň we çağaly maşgallaryň arasynda garyp dilekçilik edýän çağalar hem şuwunlar köp duş gelýär. Azatlyk habarçylary ýurdun baş arçasynyň töweregindäki ýagdaý barada maglumat berýärler. Aşgabatyň merkezindäki täze ýyl arçasynyň töweregi häzir ören köp adamly diýip habarçymyz 26-njy dekabrdaky ýagdaýy hätetlendirdi. Bayramçylygy duýmak üçin bu ýere gelen paýtagtlylar, toý eşiklerini geýnen çağaly maşgallar bu ýerde gurnulan sahnalara tomaşa edýärler. Arçanyň töweregine gelýänlere her ýerde satylýan süýje, şireli suw we döňdürme ýaly taýamlar hödürlenýär. Emma bu şatlıklı toy atmosferasında hor ören sade geyinen çağılır destine göze iler. Havarçıymız şeyli gurrun veriyer.
Meyareki üsmelenlerine eklenci qovsa xoculukların çağılır hem bar yarlar. Bu çağılır her gün bas arçanın tövürüğünde irdenden aksama çilini aylan yarlar. Yönü olur bu yere saatlanmak ve vaxtını xos geçirmek için katnaman. Eyse bas arçanın tövürüğünü üsyan adamlardan çöre üçün pul soramağı. Dilekçilik etmäge gelýärler.
Habarçylaryň söýlerine görä baş arçanyň golunda dilekçilik edýän çağalar 6-12 ýaş aralygynda. Olaryň köpüsi oglanlar, emma arasynda gyzlar hem bar. Käbir çağalaryň ýanynda has ýaş körpe doganlar hem bar. Dilekçi çağalary öz körpelerine doňdurma süýje alyp duran enatalaryň ýanynda köp görse bolýar. Daýy, daýza, çörek üçin pul beräýin diýip her ýerde ululara ýüzlenýän çağalar duş gelýär. Bu ýagdaýa duş bolan Aşgabatda habarçylarymyz köp adamyň şeýle çağalara nefsiniň agyrýanlygyny bellediler.
Köp adam şeýle ýagdaýyň deňinden biperwa geçip bilmeýän sowukda, hor homsa esikde gezip pul dileýän çağalara ýanynda bar pulundan ýagdaýyna görä İnsan perverlik pul kömögini berýärler.
Dip habarçymyz öz görenlerini gurrun berdi. Onuň söýlerine görä garyp çağalara gödök rehimsiz daryan, enatasy ýokmy bularyň dip ýanyndan kowýan adamlar hem bolýar. Aşgabatda dekabryň ortalarynda uly dawara bilen açylan beýikligi 44 metrlik ýurdun baş arçasy paýtagtyň Älem Söwda Tomaşa merkeziniň öňünde ýerleşýär. Resmi mediada bayramçylyk duýgusyny we geljekki ýyla umyt döredijy dekoratsiýalar bilen bezelenli gaýdalan bu arçanyň golunda sowukda ýuka we könüje eşikli çağalaryň dilekçilik etmegi ören göz gyýyny görünýär. Şeýle bolsa habarçynyň söýlerine görä bu ýagdaý häkimetleri gyzyklandyrmaýar.
Arçanyň ýanynda guramçylyk işlerini alyp barýan döwlet emeldarlary bu ýagdaýy görmezligi salyp beýlesine bakyp dilekçilik edýän çağalaryň deňinden biperwa geçip gidýärler.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Dilekçi çağalar babatynda polisiýa çäre görýär. Polisiýa işgärleri arçanyň ýakyn golyna barýan dilekçi çağalary gowýar. Emma 15-20 metr daşlykda dilekçilik edýänleri degenok görmezlige salýar dip habarçylar aýdýar. Türkmenistan'da çağaların dilekçilik etmegi soňky ýyllarda hasta ýaýwanlandy. Hem adaty hem de bayramçylyk günleri köçelerde dilekçilik edýän we öýme-öý aýlanyp köne geýim azyk dileýän çağalary köp görse bolýar. Okuw ýylynyň öňýäni çağalar özlerine okuw esbaplaryny satyn almak üçin pul dileýärler. Şeýlede çağalar plastik gap çöpläp tapşyrmak, awtolog ýuwmak we bazarlarda ýük daşamak ýaly agyr işleri edip öz maşgalalary üçin ujypsyz girdejiniň gözlegi bolýarlar. Türkmenistanda çağalaryň dilekçilik etmegine degişli ýyllar boýy dowam edýän we soňky ýyllarda hatym agyrlaşan ýagdaý barada ýurt häkimetleri tarapyndan şu çaka çenli resmi tesbir berilmedi.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynda maşgala başynyň 13 ýaşly gyýdyny zorlamagyna degişli aýylgan çagda ýüze çykdy. Azatlyk habarçylary noýabryň ortalaryndan daşygynda bolan bu jinayatyň üstü açylyp dekabryň başynda jinayatçynyň sud edilenligini anykladylar. Göroğlu etrafının müzevür ovutunun 43 yaşlı yaşayıcısı, özünün 7. klasda okuyan qiydini zorlap 9 yıl azatlıktan mahrum ediliptir. Azatlıklan anonimlik şertinde gürleşen yağdaydan gönden gönü xabarlı bir neçe çeşmenin maglumatlarına göre zorluklu vaka 14. noyabrda bolupdir. Çağanın gecesinin polisiya yüz tutup şikayet etmeginin neticesinde cinayetin üstü açılıp zulumçı tostak astına alınıptır.
Cinayetçinin ayalı yani çağanın ecesi tarafından şikayet edilenden son ol Göroğlu etraf polisiyasının destapkı tutsukhanasına yerleştirildi. Dekabr ayının 4'üne kadinin kararı bilen ona 9 yıl azatlıktan mahrum edilmek cezası verileni.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Azatlyk radiosy gyz çağanyň onuň suw edilen kakasynyň we beýleki maşgalak zalarynyň şeýlede bu barada maglumat beren daşawuzly çeşmeleriň atlaryny görkezmekden hopsuluk aladalary sebäpli saklanýar. Bu jinayatyň derine we suw işleriniň gidişinden gönden gönü habarly bir-birinden gararsyz çeşmeleriň maglumatlaryna görä ýagdy çağanyň öz kakasy bilen öýünde ýeke galyn wagtynda ýüze çykypdyr.
Gyýdyň ejesi we garry ennesi waka bolan günü owasyna bir toýa deyip çıkıp gidipdirler. Zalim kakası qyzının öýde ýekeliginden peýdalanyp, özünün qyzyny wagşylarça zorlapdyr. Enesi we ejesi öýüne gelenlerinde 13 ýaşly qyzının huşsuz ýalaňaç ýatanyny görüp, ejesi polisiýa we tiz kömegi jaňy diýär. Çağa hastahanada özüne gelende kakız tarapından zorlanandığını aydıp beriyar.
Deyip çeşme derine ve işindeki materiallara salgılan vaydiyar. Çeşmelerin maglumatlarına göre bu cenayetten son çağanın kakızı kaçmakçı olup aşkavadı bariyar. Ama payitahtın polisiyası tarapından ele salınyar. Şeride çeşmelerin aytmağına göre zorlanan çağanın maşgalak dağları kakızının öz kıyızına erbet göz bilen seyredenliğini ön hem duyuptır.
Cenayetçi ata öz kıyızına erbet göz bilen seyredip gölüptür. Waka bolmadyndan adalkem gyýdyň ejesi çağany kakatynyň elinden bir näçe gede kalas edipdir. Gyýdyň ejesi gaýynenesine adamsynyň öz çağasyna betperlik gözü bilen seredýänligini aýdyp odal duýdurup gelipdir. Garlany öz oğluna sözünü dinledip bilmändir.
Dip çeşmelerin yeni bir aytdi. Azatlyk radiosynyň bu pazygaly ýagdaýy barada da şowdun kanun goraja daralarynda resmi görnüşde tesbir almak tynançyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda jinayet hadiseleri barada resmi habar berilmeýär. Ýurtda 30 ýyla golaý wagt bäri kriminal habarlar resmi mediada çap edilmeýär. Häkimetler hem jinayetçilik temasyny agdamaýar. Bu habar beriş serişdeleriniň gözlenmelerine resmi taýdan tesbir bermeýär. Emma Azatlyk Türkmenistandaky habar çylary yurtda ýüze çykýan jinayetçilikli ýagdaýlar şol sanda gyýd ýetkinjekleriň zorlanmagy barada habar berip gelýärler. Çağalara garşy zorluk şol sanda gyýd ýetkinjekleriň öz maşgalalarynda zorlugy sebäp bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň bir näçesi soňky ýylyň dowamında goňşy ýurtlarda hem ýüze çykdy. Emma Türkmenistandan tapawutlykda Özbegistanda, Täjikistanda, Kyrgyzstanda we Kazakstanda bolan ýagdaýlar jemgyýetlerde ýeti reaksiýa döretdi we hökümetlerini problema üns bermäge hemde çäri görmäge iterdi. Türkmenistanyň kanunlarında maşgala zorlugynyň öňüni almak boýunça ýörite kanun ýok.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gelýän Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev, Lema Platon Türkmenava şehrine, Dene ve Travına hem de Akhil Bulatının Göktöpe Travına yerleşen, ayrı başka 3 harfı bölümünü etkilerin arasında olup geçen imit zehirlenmeleri var da xabarlarga uşar. Balık önümlerinden tayarlanan tağımlar zehirlenmelere sebep korkudiler. Radatlık Radyosu'nun haberçisi ve çeşmeler bu hadiselerin son 2 hepte çemesi vaatun devamını xasabını başlanan onaylarlar. Lema Platon'un yaşayıcısı olan bir etkiler enesi yan yakın Akhil Bulatının Göktöpe Travına Harbuğulluk borcunu yerine getiren oğlunun izinden marıptır.
Rotandaki eskerlerin ağlavası imit zehirlenmesini baştan geçiriyor.
Deyip Levaplı ene esker oğlunun 20. dekavrdaydan sözlerine salgılanıyor.
Ertirlik, günörtanlık ve akşamlık naharların ehlisine konserverlenen ispirat koşarlar. Tügü, meş, nohut yarmaları tayyarlananla hem yanı bilen kaplanan ispirat veriyorlar.
Deyip esker aydıyar. Ol harbi bölümüne köpürüp başlayan imit zehirlenmeleri boyunca bağlık önümlerine işaret edilenin aydıyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri şeyli hadiselerin son keptelerde Leva Pulatı'nın Dene ve Travnak bir harbi bölümüne şeyledi Türkmenabar şehrine Moğolimçilik İnstitutu'nun koloyunu yerleşen bir harbi bölümüne hem hasabı alınıp başlanan on aydıyarlar.
Harbi bölümünde üst 4 tane etker imit zehirlenmesini bastan geçiriyar. Olur bağlık sprotundan zehirleniptir.
Deyip yan yakine Türkmenabat'ta kulluk ediyen erkek doğunu ziyarete varan Aşkabat'ta zenan aydiyar. Ol harbi serkerdilerin eskerleri hastahana yerleştirmeyenliklerini, buna direk esker hossarlarına can edilip zerur olan dermanların satın aldırılayan on aydiyar. Eskerler Gaplı'nın bağlık önümlerinin mühletinin geçenliğine aydiyarlar. Azatlık Radyosu malumatları boyunca yurdun yaralı güçlerinden resmi tesbir alıp bilmeyer. Harbi bölümlerde konservirlenen bağlık önümlerinin eskerlere yığıydan berilip başlanmağı, son kıyırlarda yurt boyunca bağlık konservatının önümçülüğünün yok horlanmanın İdiyanına qavat gelyar. Türkmen Metbuğatı Devlet Statistika Komitetine salgılanıp 2021 yılda qaytadan işinen balık ve qaplanan balık önümlerinin önümçülüğünün 1 ilion kiyağdaylarının dengeştirilene yurt boyunca 44 götürüm çemesi yok olunan onu xabar verdi. Türkmenistan 2018 yılda balıkçılık puğdağı xüsusiloşturulup bu puğdağı değişli esas kârxanalar Türkmenistan'ın senavatçılar ve Tereketçiler Birleşmesi'nin ağdaları tarafından satın alınni. 2024 yılın Tomsun'a Balkan Ulatı'nın matumulu önkü qarrıqala etrafında qulluk borcunu yerine yetiren önkü esker Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen ayrı başka söhbet düşüktü. Esker minyolarına tağamların hiilinin pes bolanını, naharlara möhleti geçen önümlerin koşulyanını tasdikladı.
Biz atriyatta kulluk edyen devurlarımızda naharlara nevelli bir hayvanın etini kusup beriyerdiler. Pil etinin berilyan bolmağı hem mümkin. Yönü zastava geçirilenden sonra yağday biraz qovulundi. Sebebi özümüz daha hayvanlarını avlap yiyerdik.
Deyip önkü etkir aydar. Ol serhet kararlarına kulluk eden dövürlerine nar, incir, böğürsün yali, dürlü görünüşlü meyveleri, tevigatta bitiyen, dermanlık ösümlükleri, galibertede kömelogun dürlü görünüşlerini yığınap, imege, kakilik avlap, nahır tayarlamağa mümkünçülüklerinin boronun aydar. Önkü etkir harbına kırkanalarda arastaçılık düzgünlerinin bir cahı edilmeyenin aydar. Azatlık Radyosu yurdun harbi bölümlerinin imit ve arastaçılık yağdayı, öpçünçülük meseleleri, eskerlerin arasını giyin ayran ruh, peslik, harbi serkerdilerin baş koşuyan para peşkeşi işleri var adı ilgiderlik haber verip geliyar.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hem ýeşeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Azerbaýjan milli aviakompaniýanyň ýolagçy çory Gazagystanyny helýakçylyga uçuranyndan bir gün soň 26 dekabrda milli ýaz gününi eýlan etdi. Azerbaýjan howa ýollarynyň uçurynyň bortundaky 67 adamyň 38-si wepat boldy. Gazag häkimetleri uçurdaky 29 adamyň aman galanlygyny aýtdylar. Azerbaýjanyň paýtagty Bakudan Ortiýetiň Çeçenistan sewtindäki Grozny şäherine barýan Embraer 190 uçary adatdan nasary ýagdaý sebäpli Gazagystanyň gunwatarındaky Aktau şäheriniň golöýüne gonmak finansyny etdi diýip uçar kampaniýasy aýtdy. Azer we Gazag häkimetleri uçar helakçylygynyň gümürtük bolmagyna galan sebäbini anyklama üçin derňe uýuşyna başladylar. Resmiler uçarın bort ýalgasynyň el ýeterlediligini Yağni dikeldilerini aittiler. C-2-82-43 reisinde 42 Azerbaycan rayeti, 16 Rus rayeti, 6 tane Kazak ve 3 tane Kırgız rayeti uçup bariyart deyip resmiler aitti. Kazakistan'ın vice premierinin ornatari, Kazak hükümetinin bu hadisanı derinleme üçün dörödön yürüyüsü toporunun başlığı Kanat Bozumbayev, helakçılıkta ölenlerin köpüsünün şahsiyetinin cesetlerin Güýüşli ýanmak sebäpli badawat keskitlenip bilinmeýändigini aýtdy. Bozumbayev diýri galan 29 adamyň ortaça agyrlykdan agyr ýagdaýa çenli yaralananlygyny, köpüsiniň uly ýangyndan ejir çekenligini aýtdy. Gazagystanyň Saglyk ministrliginiň maglumatyna görä, yaralananlaryň arasynda adamdan 2 çaga bar. 11 adam reanimasiýa, agyr näsaglar bölümine yerleştirildi. Diýri galanlaryň arasynda 9 sany Rus raýaty hem bolup, olar 26 dekabrda Rusiýanyň adatdan nasary ýagdaýlar ministrlik tarapyndan Moskwa uçuruldu. Rusiýanyň saglygy goraýş edaralarynyň habar bermegine görä, diýri galan 3 adamyň ýagdaýy agyr. Azerbaýjan howa ýollary betdolçylygyň derinligine garaşmak bilen Bakudan Çeçenistan uçan uçurlarynyň ählisini togto diýenligini aýtdy. Rusiýanyň Interfax habarlygy resmiýleriniň sözlerine salgylanyp 2013-nji ýylda işe girilen uçuryň oktýabr aýynyna awatlaýyş barlygyndan geçenligini, pilotyň 15 mingden gowrak uçuş sagady bilen uly tejribe eýe bolanlygyny aýtdy. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew Gadanyň garaşsyz döwletleriniň arkalaşygynyň resmi däl sammitine gatnaşmak üçin Russiýaya diýen saparyny gysgaldyp, uçur helakçylygynyň sebäbini keskitlerden entek ýerdigini. Ýöne bu waka howa şertleriniň yaramaz bolmagynyň täsir edip biljekdigini aýtdy. Maňa berilen maglumatlara görä, howa şertleriniň yaramazlaşmagy sebäpli uçar Baku bilen Grozny arasyndaky uwruny üýtgetdi we helakçylygy uçuramadan Aktau howa menziline tarap uwradyldy diýip ol aýtdy. Azerbaýjanyň baş prokuraturasy mümkin bolan ähli ýagdaýlaryň gözden geçirilýändigini aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Meniň çağlar bagyna gatnaýan 2 ýaşly çağam soňky 2 hepdeniň dowamyna gaty gorkak we aglyk boldy. Çalajy elini galdyrsaň tetkin ýer diýip türkmen awatly en aýdýar. Şu hepdeniň teşini ony işden soň çağam almaga baranymna terbiýeçi lineýka bilen çağamyň arkasyna urup agladyp duran ökeni. Gapdaldaky çağlar hem bu wagyşçylygy görüp gorkutyna aglaýardylar diýip ol aýdýar. Lewa Pratynyň mektebi çene çağlar edaralary zorluk habarlar bilen çaýkaly Yeni atalar bilim ve terbiyeçilik edaralarının eşkarlarını yaş çağılara zorluk ve sütem görközmekte ayıplayarlar. Türkmenabat'ta yeni yanı bir dil açan 2 yaşlı çağısının 49. çağılar bağına katına başlanan sonra korkok ve ağlık bulunduğunu. Bu terbiyeçilik edaralarına çağılara zorluk görközülüyenliğine aydiyar. Beylik bir yeni 28. çağılar bağını hem körpülere sütem görközülüyenliğine gurrun veriyar. 3. tökbet döşümüz Sayet etrafının bir yaşayıcısı olsa bu hili zulüm sütemin tas ehli çağılar bağlarına giyin yayranına aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň ýygyny çaldy. Ene atalar bilim we terbiýeçilik işgärleri, şol sanly pedagogika we psihologiýa hünärmenleri bilen gurrundaş boldy. Bilim edaralaryna ýowuzlygyň üstüne açdy. Türkmenabad şäheriniň 2-nji etrapçasynyň ýaşajysy bir ýalňy dene adamsy aradan çykandan soňra durmuşyň hassa agyrlaşyp başlanygyny. Şol sebäpden özüniň iş ýükünin artanyny aýdýar. Ýöne ýalňy dene başga bir alada sebäpli özüniň ýatsa tursa ýinçilik tapmaýanyny gurrun berýär. Bol çağlar bagyna gatnaýan 5 ýaşly çağatyna terbiýetçiler tarapynyň görkezilýän zulum sütemlen şikayet edýär.
Terbiýetçiler gün ortan uklamak islemeýän çağlary urup ýatmagy mezbur edýän ekeni. Muny maňa çağam da aýtdy. Şol çağlar bagyna çağatyny gatnadyan goňşym hem aýtdy. Biz elimizde delil bolman soň hiç zat edip bilmeýäris. Goňşym hatda polisiýada ýüz tutdy, emma olar gelnäje biziň işimizken beýle meseleler bilen bize ýüz tutmaň. Birki şarpyk bilen çağanyň ölüsi ýok diýip jogap beripdirler.
Diýip ýalňy dene gurrun berýär. Bu waka 28-nji çağlar bagyna hasap alınypdyr. Türkmenabatda eneler bilim terbiýetçilik edaralarynyň ýolbaşçylarynyň galberde kanun goraýjy işgärleriň bu mesele gerensiz garamagynyň çäresizlik duygutunu güýçlendirýänini aýdýarlar.
Bize hem çağı döwrümizde urýardylar, çağaňyzyň gowlugy üçin edilýär dip çağlar bagynyň başlygy utanman, meniň şikayetime jogap berdi. Men bu meseleni polisiýa şikayet etmek islemedim, sebäbi peýdasy ýok. Men bir kiçi adam, bu ýurtda meniň ýaly adamlaryň sözi geçmeýär. Şonuň üçin çağamy başga bir çağlar bagyna geçirjek.
Diýip çağatyny 49-njy çağlar bagynyň alyp barýan inaýdýar. Ol öýüniň üstünden şikayet bildiren terbiýetçisiniň Liverpool'nyň baş bölüm müdürlüğünün çağılır bağlarını gödeçü gediyen işgarını yakın adam bulunduğuna idiyar. Adatik radyosunu bu işgarın ad familiyası bari yönü bu malumatları ayan etmekten saklanıyar. İki yaşlı çağız terviyeçlik idarasına zorluk gören Türkmenabatlı ene yokarı vezifeli bilim işgarının terviye çağılın yakın katnaşığı sebeple bu yağdayı hiç ili çare görülmeyer diyar. Ol terviyeçleri iş bilmezlikte, emeğsizlikte tankitlayar. Sayıd etrafının bir yaşayıcı Adatik radyosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte şeyle şikayetlerin giyin yayranına idip yaş çağların keçilikten fiziki zorluk görüp ulolmağını ünit çeker.
Ehli çağlar vağlarına çağlar uruluyar. Oların üstüne kaygırlıyar. Sonun için çağlar vağını çalışıp meseleni çözüp olmayar. Etraflarda çağlar vağlarının sahini al. Sonun için de en ataları çağlar vağlarını çalışmak hasta kıyın oluyar. Şeydi perdentlerimiz yaşlıktan fiziki ve psiki zorluk görüp ulolyar. Elbette, bu meselenin devlet derecesine hakimiyetler için kiçi mesele olup görünen olmağı mümkün. Yani bu meseleni çözmek gerek.
Deyip çağılır bağlarına kıyağdaydan haberli etraf yaşayışına gider. Azatik Radyosu bundan adol bir yetimler önüne giyin ayıran zorluk hadiseleri var adı hem haber veripti. Hakimiyetler adatça şeyle haberleri boyunca resmi beyanat vermekten saklanıyorlar. Yurttaşı bu adı için mektebe çenede çağılır edaralarına körpelere zulüm örgü diyen terbiyeçilerin cevapkarçılığa çekilmeyle bağlı haberler verilmedi. Bundan adol medya sirişteleri Merkez Aziz yurtlarından komşu Özbekistan'ı hem terbiyeçilik edaralarına çağılara zulüm sütem görkülmek var adı haber verdiler. Birleşen Ştatların Gazna Departamenti dekavrın başına Özbekistan'ı bir yetimler önüne çağaları, yaş yetkinceklere zorluk ve sütem görkezilmeyi boyunca 3 vezifeli adama karşı sanksiya girdi. Hünermenler Levan Platon'un çağalar bağlarına zorluk sütemin kaytalanmağı ve bu yağdayın önün almağın mümkünçülükleri var adı gururun verip şeyli hadiseleri yurdun durmuş oktadır yağlıkları ile bağlanıştırıyorlar.
İşe kabul edilen teyze kadrların ağlavası öz hünerini söylemeyer. Terbiyeçilik işinde çağaları sövü olmasa işlemeklik kıyın. Üstesinde Türkmenistan'ın siyasi ve iktisadi reyarlıkları islenlik büccet işgarına yaramaz tesir ediyar. Olurdu huşası, ağası, agresyan dörü diyar.
Deyip Türkmen Devlet Muğolimçilik İnstitutu'nun Pedagogika ve Psikologiya Kafedrası'nın Muğolimi aydar. Azatlık Radyosu terbiyeçilik edaralarının zorlukta ayıplanma boyunca 49. hem de 28. çağlar bağlarından şeyle de Leva Platon'un baş bölüm müdürlüğünden tesbir alıp bilmeyar.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.